Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija potpisala sporazum o pridruživanju sa Ukrajinom, Moldavijom i Gruzijom. Oliveru Ivanoviću produžen pritvor za još 2 meseca. Predstavljen projekat Beograd na vodi. Diskriminacija LGBT populacije i dalje visoko rasprostranjena u Srbiji, upozorava poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Sud u Podgorici zabranio distribuciju spornih sadržaja crnogorskog Informera. Do kraja dana uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li se posljednjih nedelja pojačava pritisak Rusije na Srbiju, koliko je jak i šta su razlozi. Nekadašnja ambasadorka u Moskvi Jelica Kurjak i novinarka NIN-a Katarina Preradović.
Treba imati u vidu da Srbija predsedava sljedeće godine OEBS-om i Rusija je svakako vrlo zainteresovana da Ukrajina ne bude na jedan negativan način permanentna tema zasedanja sednica OEBS-a ili samita OEBS-a itd.
Mislim da je trenutno Južni tok prva i najvažnija tema za rusku stranu.
Šetnjom do mesta na kome su skinhedi 97. na smrt pretukli romskog dečaka Dušana Jovanovića, u Beogradu je obeležen Međunarodni dan ponosa LGBT osoba.
Manjinske grupe, sve vrste su izložene ogromnoj diskriminaciji i o tome se ne priča, o tome mora da se razgovara jer su oni deo društva, imaju ista prava kao i svi ostali članovi i članice društva.
Generalna ideja ovog događaja nije samo da LGBTIQ zajednica ima svoje vreme, nego da svi mi da sebi otvaramo zonu slobodnu od mržnje.
Čućete i kakva je bila uloga žena u Prvom svetskom ratu. Za Radio Slobodna Evropa o tome govori Renata Jambrešić-Kirin, naučna savjetnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku.
Izgleda da je ovaj dio ženske povijesti najzanemareniji, a osobito u ovom našem balkanskom i postjugoslavenskom prostoru.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija potpisala je u Briselu sporazum o pridruživanju sa Ukrajinom, Gruzijom i Moldavijom. Sporazum su zvanično u Briselu potpisali šefovi diplomatija 28 zemalja Evropske unije sa ukrajinskim predsjednikom i premijerima Gruzije i Moldavije. Ovo je veliki dan za Evropu, rekao je predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy.
This is the path you have chosen.
Ovo je put koji ste odabrali. Evropska unija će sve vreme biti na vašoj strani, pružajući vam političku, tehničku i financijsku pomoć. Naš zajednički cilj jeste vaša puna integracija na tržište Evropske unije, koje je najveće i najbogatije na svetu.
Ovoj temi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću produžen je pritvor za još 2 meseca, izjavio je njegov branilac Nebojša Vlajić i najavio da će podneti žalbu. Vlajić je rekao da je odluku o produženju pritvora doneo Euleksov sudija za prethodni postupak iz Osnovnog suda u Mitrovici. Ivanović je uhapšen krajem januara zbog sumnje da je učestvovao u zločinima počinjenim na Kosovu tokom 99. i 2000. uključujući teško ubistvo. Danas je u renoviranoj zgradi Geozavoda u Karađorđevoj ulici predstavljen master plan Beograda na vodi. Premijer Aleksandar Vučić poručio je da to nije samo maketa i najavio da će simbol tog projekta, Beogradska kula, biti završena do kraja 2016.
Želim da kažem da je ovo samo početak, veoma konkretan početak, a naš je plan da u potpunosti promenimo izgled Beograda, ovog dela grada u kojem se nalazimo, da promenimo lice Srbije, da to lice bude ovako čisto, ovako umiveno i ovako sjajno kako izgleda ova zgrada.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić čestitala LGBT populaciji Međunarodni dan ponosa uz ocenu da je u Srbiji diskriminacija te populacije i dalje visoko rasprostranjena. Istraživanja javnog mnenja pokazuju rezultate koji su poražavajući za naše društvo u celini, jer svaki drugi građanin smatra da je homoseksualizam bolest koju treba lečiti, a više od 80% ispitanih ne želi LGBT osobu u svojoj porodici, navodi se u saopštenju. rešenju. Osnovni sud u Podgorici donio je rešenje kojim se privremeno zabranjuje distribucija objavljenog programskog sadržaja u listu Informer od 14. do 25. juna do pravosnažnosti odluke o zabrani. Informer je danima pisao spornom video snimku koji je navodno snimljen Nadi Bojani i dovodio ga u vezu sa izvršnom direktorkom mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanjom Ćalović. Za muslimanske vernike danas nakon zalaska sunca počinje najvažniji mesec islamske vere Ramazan. Imam beogradske Bajrakli džamije Mustafa Jusuf Spahić čestito je Ramazan svim muslimanima u svetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, odnosi Srbije i Rusije. Taman kada se budu navršile 3 sedmice od posete ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu, srpski premijer Aleksandar Vučić stići će u Moskvu. Vlada Srbije saopštila je da će susreti koji su zakazani za 7. jul doprineti učvršćivanju prijateljskih odnosa između dva naroda. Ali istovremeno neki posmatrači rusko-srpskih relacija direktno konstatuju da je u pitanju čisto stezanje ruske kragne oko vrata Srbije. Takav pritisak nesumnjivo postoji, pri čemu je teško proceniti koliko je jak, kao i da li se odnosi isključivo na ukrajinsko pitanje. Izvesno je da srpska diplomatija, pozicijom takozvane neutralnosti, pokušava da izbegne dalje stezanje u političkoj igri, koja ne može trajati večno. Prilog Miloša Teodorovića.
Da li će ruski predsjednik Vladimir Putin i premijer Dmitrij Medvedev, koji će po zvaničnoj najavi lično ugostiti predsjednika vlade Srbije, baš ovog puta zatražiti obrt u srpskom stavu? Nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi, Jelica Kurjak, upozorava da se ne bi trebalo držati crno-bele perspektive.
To može da izgleda sada tako da Rusija ne želi da Srbija eksplicitnije kaže da je za očuvanje celovitosti Ukrajine i tako dalje, a Evropska unija očekuje od Srbije da bliži stavove.
Na drugoj strani, ukoliko bi se pokušavao definisati budući interes Rusije prema Srbiji, naša sagovornica navodi da
treba imati u vidu da Srbija predsedava sledeće godine OEBS-om i Rusija je svakako vrlo zainteresovana da Ukrajina ne bude na jedan negativan način permanentna tema zasedanja sednica OEBS-a ili samita OEBS-a i tako dalje.
Čas na jednu, čas na drugu stranu, a da se pri tome ne zaustavi ni tamo, ni ovamo. Čini se da to klackanje nije bilo poremećeno čak ni kada su padale teže konstatacije poput ove šefa diplomatije Ivice Dačića.
Nama zameraju odnos sa Ruskom federacijom, a Francuska prodaje ratne brodove Rusiji i to jedan od njih se zove Sevastopol. E pa znate, to ne može tako sa Srbijom.
Ili još oštriji nastupi premijera Vučića, koji je u jednom trenutku istupio sa tezom da se iza optužbi za medijsku cenzuru u Srbiji krije upravo nezadovoljstvo zbog srpskog odnosa prema rusko-ukrajinskoj krizi.
Kažete nam da je to problem, nemojte da izmišljate da je neko skidao negde nekakav sajt u kojem pojma, ne znam o čemu pričati.
Tolika strast u određivanju stava prema Ukrajini mogla bi se pokazati i kao uludo trošenje političke energije.
Mislim da je Ukrajina samo, da kažem, jedna fasada, da mi tu nismo, da tako kažem, presudni oko tog pitanja, niti naša podrška Rusiji tu ima presudan značaj.
Upozorava novinarka nedeljnika NIN Katarina Preradović. Ona podlači da onog dana kada Vučić bude i primljen u kabinetima Putina i Medvedeva, njihov fokus može lako biti usmeren ne na istok, već na jug Evrope.
Mislim da je trenutno Južni tok prva i najvažnija tema za rusku stranu.
Trenutno i najupitniji. Naime, zahteve Evropske unije da se regulativa o distribuciji gasa uskladi sa evropskom, čime bi se onemogućio i Gazpromov monopol na promet gasa, za sada se prelama u Bugarskoj. Ova članica Unije je izložena istim zahtevima kao i sama Srbija, a ukoliko su pravo oni koji ponavljaju da je u središtu svake diskusije, pa i ove koje pred Vučićem u Moskvi, čist i samo profit, onda je verovatno da će Rusija na svojim zahtevima insistirati jednako uporno koliko i Brisel, kako napominje Katarina Preradović.
Možda čak i na nekakvom početku radova, iako bi oni bez istog takvog početka u Bugarskoj bili sasvim besmisleni i naravno ne očekujem da će naša strana tako lako na to pristati. Uz to očekujem da će ruska strana insistirati na tome da energetski sporazum po kojem su dobili niz privilegije da rudnu rentu plaćaju samo 3% u Srbiji do 2035. godine, dakle da sve te privilegije ostanu na snazi.
Vučić bi mogao, na primjer, navodi naša sagovornica, pokrenuti pitanje rudne rente od 3%. Zato postoji valjan razlog jer renta za isto u samoj Rusiji iznosi 22%. No iz energetskog sektora isplivavaju dodatna pitanja koja pritiskaju dve strane, a ona bi se mogla ticati i Elektroprivrede Srbije.
Pošto se sve češće čuje da se u skladu sa najavom vlade da se ide u privatizaciju EPS-a, pojavlja više zainteresovanih strana. Nemački RWE ima otvorene pretenzije na to, ali se čuje da se i ruske firme državne interesuju za manjinski paket EPS-a.
Dalje bi bilo predaleko ukazivati na rizike od mogućnosti da se posrtanja na energetskom terenu preliju na političku sferu. To bi pak moglo značiti dovođenje u pitanje srpske neutralnosti u odnosu na evropsko pitanje broj 1. Reč je o poziciji koja je pod stalnim preispitivanjem, iako je, kako kaže Jelica Kurjak, nejasno koliko je sama formulacija precizna.
Tu će ili prevagnuti ili će u jednom momentu biti neke nijanse na jednu ili na drugu stranu. Naravno, ti pritisci s jedne i s druge strane. Zapravo su upravo na liniji jednog finog pozicioniranja nekoga ko sutra će predsjedavati o EPS-om.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vraćamo se sada informaciji da su Ukrajina, Gruzija i Moldavija potpisale ključne ekonomske i političke sporazume sa Evropskom unijom. Tri zemlje time su učinile važan korak prema zapadu, udaljavajući se od Rusije. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy izjavio je da će buduće generacije pamtiti ovaj dan. Opširnije Mirjana Rakila.
Evropska unija će od sada stajati čvršće uz ove zemlje, rekao je Van Rompuy, dodajući da je potpisivanje sporazuma o pridruživanju kamen temeljac u povijesti međusobnih odnosa, ali i cijele Evrope. U Kijevu i drugdje ljudi su dali svoje živote kako bi bili bliže Evropskoj uniji. Nećemo ih zaboraviti, rekao je Van Rompuy. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso istaknuo je da sporazumi koji su potpisali lideri 28 članica Unije nemaju za cilj da se naškodi Rusiji. Oni predstavljaju važan korak i nisu upereni ni protiv koga.
I te kako su nam poznate želje naših partnera i cenimo njihov evropski izbor. Potpisivanje ovih sporazuma omogućuje slobodnu trgovinu i tek je početak zajedničkog putovanja Evropske unije i tri države.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko kazao je da je ovo možda najvažniji dan za njegovu zemlju od dana kada je postigla nezavisnost od Sovjetskog saveza.
Ovo je i istorijski trenutak, ali i naša budućnost. Ovo potvrđuje kako se stvari mogu dramatično menjati ukoliko je volja naroda dovoljno snažna.
Njegov prethodnik Viktor Janukovič odbio je potpisati sporazum o pridruživanju na samitu Unije u Vilniusu prošloga novembra, što je izazvalo ogorčene prosvjede u Ukrajini koji su rezultirali izbacivanjem Janukovića sa vlasti u februaru. Gruzijski premijer Iraki Garibashvili naglasio je da u njegovoj zemlji postoji konsenzus i politička volja da se sporazumi provedu, te kao i moldavski premijer Juri Leanča kazao da je krajni cilj priključenje Uniji. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov ponovio je da će Moskva poduzeti odgovarajuće mjere ukoliko sporazumi koji su potpisale tri bivše sovjetske republike budu imali negativne posljedice po rusku ekonomiju. Ukrajina, Gruzija i Moldavija sada imaju slobodan pristup tržištu Evropske unije koje ima oko 500 milijuna potrošača.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija potpisala sporazum o pridruživanju sa Ukrajinom, Moldavijom i Gruzijom. Oliveru Ivanoviću produžen pritvor za još 2 mjeseca. Predstavljen projekat Beograd na vodi. Diskriminacija LGBT populacije i dalje visoko rasprostranjena u Srbiji, upozorava poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Sud u Podgorici zabranio distribuciju spornih sadržaja Crnogorskog informera. Dugo najavljivani projekat Beograd na vodi predstavljen je danas u Beogradu uz prisustvo arapskih investitora. U okviru njega planirano je da se izgradi potpuno novi deo grada u zaleđu Karađorđeve ulice na obali reke Save. Projekat bi trebalo da bude završen u narednih 10 godina, a prema prvim najavama ukupno će vredeti gotovo 4 milijarde evra. Premijer Aleksandar Vučić je, primetivši da je veliki deo javnosti sumnjao u ovaj projekat, poručio da ovo nije samo maketa i najavio da će simbol tog projekta, Beogradska kula, biti završena do kraja 2016.
Već krajem februara, najkasnije 1. marta 2015. krećemo u izgradnju prve A faze celog projekta Beograd na vodi. To će biti 4 velika objekta plus najveći shopping mall na celom Balkanu plus Beogradska kula, najveći, najlepši, najvažniji objekat koji će predstavljati novi landmark Beograda. Videli ste i ove posebne mostove koji će biti prepuni mesta za restorane, barove koji vode direktno do reke. I Beograd očekujemo da postane najbolja turistička destinacija u celom regionu. Sve to radimo da bismo poboljšali život ljudi u Srbiji, da bismo smanjili nezaposlenost, da bismo angažovali naše firme.
Investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Muhamed Labar, najavio je da će investicija u projekat Beograd na vodi biti vredna oko 3 milijarde evra, a da će do završetka radova taj iznos možda ići i do 4 milijarde. Istovremeno izrazio je uverenje da će, zahvaljujući rastu turističke i poslovne aktivnosti koja će iz tog projekta proisteći, glavni grad Srbije postati centar regiona.
That we've done massive projects all over the world and
Želim da znate da smo radili mnoge velike projekte širom sveta i prosečno nam je trebalo oko 4 godine da ih završimo ako planiranje izvođenja radova ide dobro. I naravno, posebno obraćamo pažnju na okruženje, životnu sredinu i to je ono što u izgradnji veoma poštujemo. Što se tiče arhitekture, uvek i na tome sarađujemo sa lokalnim vlastima, konsultujemo se sa arhitektama i uvažavamo njihova mišljenja. Kao i naravno svetske arhitekte, poštujemo okolinu. Obećavam da je to nešto čemu smo vrlo posvećeni.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je da je realizacija projekta Beograd na vodi prioritet ove gradske vlasti.
I ovo je za nas izuzetno značajno zbog toga što želimo da projekat Beograd na vodi bude upravo projekat koji će da podstakne građevinsku industriju, a samim tim da podstakne i ekonomski oporavak i privredni oporavak naše zemlje.
Rekao je Mali, a odgovarajući na kritike da se ovakvo arhitektonsko rešenje možda ne uklapa najbolje u deo grada u kome je izgradnja predviđena, premijer Vučić je rekao.
Ja poštujem sve kritičare, naši prijatelji i mi zajedno uključit ćemo sve arhitekte, sve urbaniste, sve ljude koji dobro rade svoj posao, ali mi ne pada na pamet da se povlačim ispred nečeg ovako čistog. Ja sam ponosan na to i bit ću najsrećniji čovjek na svetu kada budem video da Beograd tako izgleda. Kada su u Luvru gradili onu piramidu, za koju ja i danas mislim da joj nije mesto tamo, ali su izgradili nešto lošije i ružnije, a mi umjesto baraka, betonskih i asfaltnih baza, autobuske stanice i železničke stanice očajnog izgleda, gradimo spomenike, muzeje, gradimo najlepše zgrade, gradimo novi landmark celog regiona i tome tražimo primedbu. Ja, izvinite, u tome neću da tražim primedbu, već ću sa ponosom da izađem pred svakoga i da kažem, dođite ljudi, pogledajte kako ovo izgleda.
Rekao je Vučić, obeležimo i prve reakcije. Pokret Dosta je bilo, koji predvodi bivši ministar privrede Saša Radulović, izneo je kritike na transparentnost ugovora oko ovog projekta. Kako su naveli u saopštenju, njihova želja jeste da se Savski amfiteatar uredi, ali, kako se dodaje, ne kroz tajne memorandume i ugovore i prema željama investitora, već kao rezultat javnih konkursa, urbanista, arhitekata i stručne javnosti. Pokret postavlja i pitanja zakonitosti naknadnog prilagođavanja zakona tajnom projektu Beograd na vodi i menjanje urbanističkih propisa grada bez javne i stručne rasprave, saopšteno je iz ovog pokreta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema hijerarhije u ljudskim pravima, ljudska prava za sve, sloboda je uvek sloboda za one koji misle drugačije od režima, ali i solidarnost ugroženima s poplavljenih područja samo su neke od poruka koje više od 100 okupljenih građana, mahom pripadnika LGBT populacije, sa skupa Zona slobodna od mržnje uputilo iz Beogradskog parka Manjež povodom Međunarodnog dana ponosa LGBT osoba koji se četvrti put za redom obeležava i u Srbiji. Poručila je okupljenima Staša Zajović, predstavnica nevladine organizacije Žene u crnom, posle čega su se okupljeni pod jakim policijskim obezbeđenjem, centralnim gradskim ulicama, gde je jedna traka bila zatvorena za saobraćaj, uputili prema Beogradskoj ulici kako bi odali poštu Dušku Jovanoviću, ubijenom davne 97. samo zato što je bio Rom. Šetnja je protekla bez incidenata. Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance.
Zato što mi ne živimo sami, mi smo takođe građani i građanke Srbije kao i svi drugi, ne živimo sami ovdje, želimo da pokažemo zapravo ono što, suprotno onome što se često misle, to je da smo sami sebi dovoljni, da samo na sebe mislimo. Ne, mi smo takođe građani ove zemlje, mislimo i na drugi, i na ugrožene grupe, i na većinsku populaciju i tako dalje, i ovo je jedan čin solidarnosti koji želimo da pokažemo. To očekujemo i od drugih građana takođe. Takođe jedna od tema zbog aktualnih dešavanja će biti solidarnost sa stradalima u poplavama, tako da će biti prikupljena neka pomoć koja će narednih dana biti dostavljena žiteljima Obrenovca.
Podršku LGBT populaciji u skretanju pažnje na svoj težak položaj, ali i izražavanje solidarnosti s drugim ugroženim manjinskim grupama, dala je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić. Ona smatra da je ovo dobra uvertira pred paradu ponosa koja treba da se održi u septembru.
Veoma je važno da zapravo i danas se podsjetimo da ne prođe dan u Srbiji, a da javnost ne sazna za neki slučaj izražavanja mržnje, netrpeljivosti, pa i nasilja kojem su LGBT osobe izlažene, i to je jedna mrlja na savesti društvenoj, i zato takve slučajeve moramo za njih znati i moramo se svi truditi da se tako nešto ništa ne događa, a oni koji su to učinili, koji su vinovnici, zapravo da u jednom zakonitom postupku dobiju zasluženu kaznu. To je poruka da se to ne sme činiti.
Okupljeni u povorci koja je odala poštu romskom dečaku Dušanu Jovanoviću, saglasni su da se diskriminaciji mora stati na put, čime će konačno biti otvorena zona slobodna od mržnje.
Veoma je važno da se pokaže vidljivost u borbi protiv svake diskriminacije i da se pokaže kako su razne vrste diskriminacije u stvari zajednički problem i da ljudi koji se bore protiv diskriminacije raznih vrsta treba da delaju zajednički i da zajednički stupaju.
Manjinske grupe, sve vrste su izložene ogromne diskriminacije i o tome se ne priča, o tome mora da se razgovara jer su oni deo društva, imaju ista prava kao i svi ostali članovi i članice društva.
Pitanje demonstracije, tvoje slobode je užasno važno za svakog građanina ove zemlje. Generalna ideja ovog događaja nije samo da LGBTIQ zajednica ima svoje vreme, nego da svi mi treba da sebi otvaramo zonu slobodnu od mržnje i da ova zemlja treba da bude oslobođena od mržnje.
Međunarodni dan ponosa LGBT osoba u svetu se obeležava u znak sećanja na proteste koje su queer osobe u Njujorku pokrenule pre 44 godine zbog državne represije koje su bile izložene.
U subotu 28. juna uživo na poznatoj adresi pratite kako Sarajevo obeležava 100-godišnjicu Prvog svetskog rata. Kamere Radija Slobodna Evropa vode vas na Latinsku ćupriju, koja čuva sećanje na sarajevski atentat. S našim reporterima u tek obnovljenoj većnici, iz koje je austro-ugarski prestolonaslednik krenuo na put bez povratka, možete uživo pratiti pripreme za koncert Bečke filharmonije. Od 5 do 6 popodne na internet stranici slobodnaevropa.org u subotu 28. juna uživo iz Sarajeva, 100 godina nakon Principovog pucnja koji je označio kraj jedne epohe.
U nastavku govorimo o tome kakva je bila uloga žena u Prvom svetskom ratu, te koliko je uloga žena iz tog vremena minimizovana i svedena tek na moralistkinje, negovateljice i majke, uprkos njihovim progresivnim idejama i ulozi u pacifističkim pokretima. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Renata Jambrešić-Kirin, naučna savjetnica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Ona kaže i da nakon posljednjih ratova na ovim prostorima i dalje je prihvativa uloga žene žrtve, pre nego one koja se bori da ne postane žrtva. S njom je razgovarala Dženana Halimović.
Koliko je zapravo uloga žena važna i koliko smo to potisnuli baveći se manje više tim političkim uticajima i Prvog svjetskog rata i onoga što iz njega proizašlo?
Izgleda da je ovaj dio ženske povijesti najzanemareniji, a osobito u ovom našem balkanskom i postjugoslavenskom prostoru, gdje mislim da samim ženama postaje u zadatak da vidimo zašto taj dio povijesti nije završio u državnim institucijama kao što su
su arhivi, muzeji, zašto je njihov status u udžbenicima takav kakav je. Dakle, još uvijek ti sadržaji su kao neki dodatak koji ne samo da ne donosi neku suprotnu sliku te službene istine o bilo kojem ratu, nego je on kao ukras, kao što su u ovom propagandnom poslu, osobito tokom Prvog svjetskog rata, dakle žene uvijek bile zadužene da rade na patriotskim sentimentima, na povezivanju tradicijskih i religijskih tema sa ovom aktualnom vojnom stvarnošću, tako i danas je njihova uloga simbolička.
Evo i u posljednjim ratovima koje smo imali na ovim prostorima, čini mi se da su žene podnijele jedan vrlo strašan teret. Čini se da možda taj odjek i ta neprihvatanje svih stvari koje smo imali u prošlosti nas je stiglo. S obzirom da ni danas ne pokazujemo apsolutno nikakvu empatiju prema ženama koje su zapravo iznijele možda i najveći teret ratova na ovim prostorima.
Tu ste potpuno u pravu, jer upravo kolegice povjesničarke koje se bave seksualnim nasiljem i silovanjem u Prvom svjetskom ratu su ustvrdile da je bio apsolutno, dakle, veliki broj takvih silovanja, i to od strane austrougarskih vojnika i osobito u ovim ne kampovi, nego neki tip logora za lokalno stanovništvo da ne bi moglo utjecati, dakle, u ovim vojnim operacijama. I na takvim mjestima je silovanje bilo često, opet se minorizira, dakle, problem i vojnih bordela i ove seksualne permisivnosti oficira, posebice austrougarskih, jer se taj tip kontakata prikazuje, dakle, kao nešto prijateljsko, simpatično, šaljivo, a da se uopće, dakle, ne problematizira koja je priroda bila tih odnosa i u kom smislu su doista, dakle, ti vojnici, iako jesu, pomagali lokalnom stanovništvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Stanovnici sela Šopić u opštini Lazarevac i Roanda u opštini Svilajnac, u kojima je snažno nevreme, nalik tornadu, oštetilo na stotine kuća, čupalo drveće iz korena i lomilo električne i telefonske bandere, proveli su proteklu noć u strahu od novog nevremena i novih oštećenja. Prema informacijama iz tih sela, već je počela sanacija oštećenih krovova, a svi povređeni zdravstveno su zbrinuti, javlja Branko Vučković.
Zoran Petrorijević, predsjednik mesne zajednice Šopić, kaže da su meštani tog sela, u kome je oštećeno oko 250 kuća i drugih objekata, juče uspeli da najlonom zaštite uništene krovove, tako da kiša koja je padala noćas nije pričinila dodatnu štetu na tim objektima.
Mi smo juče podijelili preko 6 km najlona, znači ljudi su za prvu ruku pokrili svoje objekte sa najlonom, a danas u toku dana uz pomoć gradonačelnika Siniše Malog, koji nas juče obišao i odobrio je dodjelu crepa i građe za sve oštećene objekte besplatno, počela je sanacija krova, svi krovovi će biti pokriveni.
Prema njegovim navodima, oko 20 meštana koji su u snažnoj oluji povređeni od crepova i stakla koje je letelo na sve strane su zdravstveno zbrinuti i već su se uključili u popravku krovova i drugih oštećenja. Olujno nevreme je preksinoć pogodilo i selo Roanda kod Svilajenca, u kome je od 200 kuća oštećeno više od 100. Jak vetar je i u ovom selu, čija većina stanovnika živi u inostranstvu, također oduvao krovove sa kuća i oštetio mnoge druge objekte, kaže Danilo Vuković, predsjednik seoske mesne zajednice.
Najviše su stradali krovovi. Ima kuća gdje su totalno, mora da se stavi svuda novi crep ili neki drugi pokrivač. Ima nekoliko proizvodnih hala gdje su kompletno krovovi od metala podignuti i odnešeni daleko. Groblje seosko je izuzetno mnogo oštećeno, spomenici. Jeste tu bila velika šteta, jeste sve, ali ljudi, evo koliko sad vidim, ljudi rade na veliko, nikad nije bilo ovoliko majstora u selu kao što je to sada.
I u ovom selu je bilo troje povređenih meštana, ali na sreću i njihove povrede su bile lakše prirode. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija potpisala sporazum o pridruživanju sa Ukrajinom, Moldavijom i Gruzijom. Oliveru Ivanoviću produžen pritvor za još 2 mjeseca. Predstavljen projekat Beograd na vodi. Diskriminacija LGBT populacije i dalje visoko rasprostranjena u Srbiji, upozorava poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Sud u Podgorici zabranio distribuciju spornih sadržaja crnogorskog Informera. Do kraja dana uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. Slično vreme i sutra. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić-Pirna.